Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20 годинов. У Праской студии Сергей Обламейко. Головные темы сегодняшней программы. 1 соковика завершился термин льготной перерегистрации индивидуальных предпринимальников. Лидер компании «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Горбачев заявил, что 92% бизнесовцев не выполнили указ президента. Сегодня, около 17 годины вечера, с тюрьмы на рекомендацию медиков дотерминово вызволили предпринимальника с УЗДы Виктора Криваля. Международное объединение «Громадянская Беларусь» сядибой в Празе запотребовало неоткладного вызволения Александра Казулина. Зворот разом с иншими чешскими политиками подписал Вацлав Гавел. Это да иншее поведомление наших корреспондентов после выпуску новинов.
Далее у Пражской студии Вячеслав Ракицкий. Сегодня в свете. У столицы Армении, Ереване, отбываются новые сутычки помеж полицией и оппозиционными манифестантами. Демонстранты закидали полицию каменями и бутыльками с коктейлем Молотова. Полиция стреляла в поветра и выкористовывала слезотечный газ. Шматтысячный стихийный митинг собрался после ранешнего жорсткого разгону полиции наметового лягеру прихильников оппозиции, которые 10 дней протестовали в центре армянской столицы супроти официальных выников президентских выборов. Улады попереджуют, что готовы ввести надзвичайное становище, коли оппозиция не спынит массовые акции протесту. У Центральной Европе ураганный ветер стал причиной гибели как наименее 8 человек. 2 человека в столице Чехии, Празе, были забиты сломанными древами и металевыми щитами. Несчастные выпадки так само отбылись на полдне Немеччины и в австрийской провинции Тироль. У регионе с причины ветру были зачинены несколько летнищев. Британский принц Гарри вернулся на родину из Афганистана, где он удельничал в боевых операциях супрот талибов на полдне краины у провинции Гельмент. 23-годовый внук королевы Елизабеты был секретно отправлен в Афганистан у снежни, и он служил офицером у одной из боевых часток. У четвер информация про знаходжение принца в Афганистане просочилась в интернет, и было принято решение про ягоную терминовую эвакуацию на родину. Полиция Пакистана высунула официальное обвинувачивание в организации забойства экс-премьера Беназир Бхута супроть Байтулы Мисхуда, полевого командира, связанного с Аль-Кайдой. Ранее были арештованы 5 меркованных соудельников замаху на Бхута. Сам Мисхуд ховается, махчима, у провинции Павднёв Вазаристан, где отрады воевников на чале жим змагаются супроть урадовых войсков. На хвале «Радуя Свобода» вы слухали выпуск международных новинов.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейко. Зараз больш подрабязна о подеях у Беларуси и свете. Сегодня завершился термин льготной перерегистрации индивидуальных предпринимальников во унитарные предприемства. Лидеры предпринимательского руху заявили, что у приватные унитарные предприемства перешла совсем незначная частка бизнесовцев. Рассказывая Олесь Дашчинский.
Лидер компании «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Горбачев заявил, что только 7-8% бизнесовцев под примусом альбо добровольно перешли в приватные унитарные предприемства. Тому всего по краине будет около 12 тысяч так званых ЧУПов.
92% не изъявили желания выполнить этот указ и, соответственно, работают в старой форме, индивидуальным предпринимателем. Самое главное, все впереди, это отмена фиксированного налога с 1 января. Это все входит в этот 760-й указ, поэтому он еще до конца не выполнил. Предприниматель свое последнее слово скажет.
Нагадаем, от 1 студеня этого года индивидуальные предпринимальники имеют право наймать на працу только близких свояков. До 1 студеня, згодно с указом президента, бизнесовцы мусили перейти у приватные унитарные предприемства. Однако большинство предпринимальников проигнорировало этот указ. Тогда 29 снежня керовник Беларуси подписал указ, яким притягнул термин спрощенного перехода у приватные унитарные предприемства. Однако массовой перерегистрации снова не отбылось, заявил лидер республиканского объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко.
Если правительство рапортует, что где-то 1000 перешло в ЧУП, то буквально за пару месяцев, вновь созданных ИП составило порядка 15 тысяч. Вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели – это ответ предпринимателей на те шаги государства, которые были направлены на загон предпринимателей в ЧУПы. То есть предприниматели не идут в ЧУПы.
Паводле Анатолія Шумченкі, ситуація нагадує тліючий конфлікт, який буде розгоратися під час політичних кампаній. Напередодні представники влади заявили, що термін спрощеної перерегістрації переноситься більш не буде. Бізнесовці у Барановичах збиралися провести сьогодні сход на кооперативному ринку, але влади не дозволили. Сьогодні зраніці ринок знаходився під пільним наглядом міліції. Активіст Миколай Чернавус сказав:
«Міліція, КГБ, все знає, що сьогодні зібрання. І сьогодні ринок обложили. Вже у 8 утра в директора були міліціянти».
Відносно ситуації з переходом у приватні унітарні підприємства, господар Чернавус сказав:
«З ринку ніхто в ЧУПи не вступив. То ли по льготному, то ли без льгот».
Вось же сьогодні завершився термін льготної перерегістрації індивідуальних предпримальників в унітарні підприємства. Лідер компанії «За свободне розвиття предпримальництва» Віктор Горбачов заявив, як ви чули, що 92% бізнесовців не виконали указ президента. Тим часом представники білоруських уладов заявили, що термін спрощеної перерегістрації більш переноситься не буде. Сьогодні каля 17 години вечора з тюрми визволили предпримальника з УЗДи Віктора Криваля. Він був осуджений 18 лютого на 15 суток арешту, нібито за те, що роздавав ульотки з інформацією об мітингу предпримальників. У тюрмі Віктор Криваль об'явив об початку голодовки, протестуючи супроць незаконного, на його думку, присуду. Одразу після визволення Віктор Криваль заявив у інтерв'ю нашому радіо наступне.
Сьогодні ровно 13 днів пройшло з дня затримання, і поскольку я одразу ж на другий день об'явив в голодовці, то прийняли рішення, що кожен день буде приїжджати фельдшер і глядіти за моїм станом здоров'я. І ось сьогодні на 13 день вже приїхав не фельдшер, а зам головного доктора. І написав, що по стану здоров'я я не можу знаходитися в УАЕС. Він сказав, що треба їхати в лікарню, але я відмовився, сказав, що від шпиталя відмовляюся. Тоді вони просто викинули з УАЕС і все.
Вось же предпримальник з УЗДи Віктор Криваль не добив 2 дні до закінчення 15-суткового арешту. Після 13 днів голодовки у тюрмі рішенням медиків він був визволений.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Василь Гапунов з Васькілєці Вітебського району. Головний банкір Прокопович пообіцяв, що про 7 год середній заробок у Білорусі буде 1000 євро. Дык яно і цяпер, калі скласці ягоны заробак і мой 350 тысяч рублёў, дык сярэдні ў нас на дваіх больше, чым ён абясаў. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. У неделю 2 соковика в России отбудутся выборы президента краины. Теперешний керовник Российской Федерации Владимир Путин назвал своим переемником Дмитрия Медведева. Ци демократичной была подрихтовка до президентских выборов. Это питание людям на улицах Менску задавала Галина Абакунчик.
Оно было демократично, но просто-напросто, что показывают одного Медведева, а остальных не показывают. Как у нас так же самое. У нас не демократично. Какая тут демократия?
Не отслеживала вообще этот процесс, но в принципе, я думаю, да. И на каналах, и на радио оно освещалось, это не было какой-то тайной. То есть я считаю, что в рамках проведения всех этих выборов оно достаточно было демократично.
Кто-то на телевидении сидел. Ну, мы знаем, кто сидел на телевидении. Ну, вот и все, что тут больше скажешь.
Честно говоря, я даже за ней не следила, хотя я могла. Ну, потому что и так понятно, что будет Медведев.
Президентская кампания в России, я ничего по этому поводу не знаю. Потому как у меня нет телевизора, точнее, он стоит на шкафу и показывает Александра Григорьевича Лукашенко, наклеенного на него. И больше ничего не включаю, радио не слушаю, и в интернет по этим поводам не лажу.
Если была кампания по выборах президента России, честной, справедливой, демократичной?
Конечно, нечестная. Если честно сказать, то нечестно. Ну, потому что заранее было ясно, что один президент только. Остальные все не удел. Кандидата выбрали один заранее, и его пропихивали, и ему делали постоянную рекламу и в прессе, и в радио, и постоянно это давили. Ну как это может быть честно? Конечно, не честно. 100%.
Зразумело, что не демократично. Потому что провели выборы, это значит несколько кандидатов. депутатів повинен бути. Повинно проводиться агітація, працювати з народом, програми свої пред'являти і все. Так в якому мірці? Вон там скільки? От це демократичні вибори, справді. А це ні. Медведєв вже Путін давно ставленника свого поставив. І все. І зрозуміло, що народ російський проголосує за Медведєва. Тому що він цілий год проводить цю кампанію. Їздить по підприємствам, обіцяє, говорить много, хвалиться і все таке. От тому зрозуміло, що не демократичне. Так як Європа лічить, так і я лічу. Не демократичні вибори.
Такі відкази ми почули у Мінську на питання, чи демократичною була підготовка до президентських виборів у Росії. У випадку перемоги на виборах Дмитрий Медведєв буде визначати заміжну політику Росії. Чи буде його непідхід більш поміркованим у дочиненнях з сусідами і Заходом? Чи світ побачить той же самий зовнішньополітичний керунок, як і при Путіні? Розказує Ганна Соус.
Аналітики схиляються до думки, що Медведєв продемонструє світу більш добрий твар і більш м'який дипломатичний стиль. Однак сутності керунки заміжної політики Москви навряд чи зміняться. Медведєв, який, як чекається, стане переможцем на президентських виборах, був близьким протеже Путіна тягом 20-годдів. Однак він не має за собою історії КДБ як його не патрон, як не має путінського конфронтаційного стилю. Федір Лук'янов, редактор московського часопису «Росія у глобальній політиці», лічить, що при Медведєві тональність відносин з Заходом має зміниться.
Медведєв ще й він юрист.
Медведєв ще й юрист, а значить, він ведає ціну слова. Слово для його має ціну і значення. Використовувати такі моцні метафори, як Путін, він уже не буде. Це значить, зміниться стиль.
Метафори, як Путін, він уже не буде. Тобто зміниться стиль.
Поводля аналітика, у світі будуть крыху мені грукать сталью, що було прикметою більшої частки другого терміну Путіна. Однак за гэтым м'яким фасадом Росія протягне виступати супрать Заходу у питанні незалежності Косова і розміщенні системи протиракетної оборони. Протягне використовувати свої енергоресурси для тиску на сусідні країни і навряд чи спинить підтримувати сепаратистські режими у Абхазії, Паудньовій Осетії і Придністров'ї. Едвард Лукас, намісник редактора британського тидньовіка «The Economist» і автор книги «Нова холодна війна. Як Кремль погрожає і Росії, і Заходу», тлумачить.
Я думаю, ми отримаємо від Медведєва криху менш завострену риторику, поскольку він ясно говорить, що має європейські коштовності і гэтак далі. Я не впевнений, що він збирається нешта істотно змінять.
Лукас звертає увагу на наступну околічність.
Коли Медведєв застанеться керувати Газпромом, то ми не можемо чекати великих змін. Газпром застається вельми політичною компанією, яка рушить наперед з так званими політичними газопроводами, які дренно впливають на енергетичну безпеку Заходу і вигодні для російської заміжної політики. Гэтая компанія була вельми непрозристая під ягоним керівництвом.
Після революції Ружову у Грузії, оранжевої революції в Україні, гэтай країни повернулися ближе до Заходу. І Росія використовувала свої енергетичні ресурси як інструмент для вертання їх під уплив Москви. Однак Тбілісі і Київ здолілі заховати незалежність. Поводле Федора Лук'янова, незручна для Росії ситуація застанеться.
Ну, на бывшем советском пространстве есть логика развития, которая, как мне кажется, не очень зависит от того, кто в России является президентом.
Поводле аналітиків, найбольший виклик у Медведєва буде не з боку Заходу, а з боку Китаю. Росія спробувала зробити його своїм союзником для супольного протистояння впливу Заходу. Однак з іншого боку, Москва суперничає з Пекіном за доступ до середньоазіатських енергоресурсів і за вплив у регіоні. Федір Лук'янов протягує.
В Центральній Азії
У Середній Азії у Росії дві проблеми. Як забезпечити контроль Газпрома над запасами сировини в Узбекистані і Туркменістані? І друга, як заповолити хуткость економічної експансії Китаю?
Однак, нягледзячи на зміни у лідерстві, аналітики чекають, що Владимир Путін протягне оказувати моцний вплив на російську заміжну політику.
Про будучу зовнішню політику Росії говорила Ганна Соус.
Увага, ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник Годберт 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, зверніться до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаем вам ідеального прийому.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. 1 соковіка завершився термін льготної перереєстрації індивідуальних предпринимальників. Лідер компанії «За свободне розвиття предпринимальництва» Віктор Горбачов заявив, що 92% бізнесовців не виконали указ президента. Сьогодні коля 17 години вечора з турми дотерміново визволений предпринимальник з УЗД Віктор Криваль. Визволення відбулося на рекомендацію медиків. Міжнародне об'єднання «Громадянська Білорусь» сядіби у Празі запотребувало неоткладного визволення Олександра Казуліна. Зворот разом з іншими чеськими політиками підписав Вацлав Гавел. 6 затриманняв міліціянтами за неповні 2 дні зазнав на Берестечині лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич. Сьогодні у Таліні почав працювати перший конгрес молодої білоруської діаспори Європи і США. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз новини з життя політичних в'язнів Білорусі. Стало відомо, що Андрію Кіму погрожає друга кримінальна справа. І як зустріли Олександра Казуліна у Кальонії, розказує Олег Груздзілович.
29 лютого у слідчому ізоляторі Андрія Кіма і його адвоката ознайомили з кримінальною справою, яку завели на активіста за удел у мітингу предпринимальників 21 студеня. Мать активіста Тетяна Кім по виніках гэтага ознайомлення довідалася ще про одну неприємність. Її сину погрожає другая кримінальна справа, тепер за удел у мітингу, який пройшов 10 студеня. Про гэта стало відомо адвокату Андрія Кіма.
Позвонив з МВД чоловік і сказав, що сьогодні, значить, вони теж поїдуть к Андрію туди, насчет 10 числа. А адвокат йому сказав, он же, говорит, уже отсидел 10 суток і заплатив штраф, а он говорив, що адміністративне тут ні при чому. Тобто будуть насчет уголовного там что-то.
Поводле белорусских правоборонцев у справе, якую завела Менская милиция после митингу предпринимальников у Менску 10 студеня, фигурует 12 человек. 29 лютого стало відомо, що як мені 4 з їх признані подозрованими, однак правоборонці кажуть, що подозрованные занесли усіх. І нині включають, що до спису 12 не дадуть і Андрія Кіма. 28 лютого, після 3-денного відпуску, вернувся у Вітебську колонію Олександр Казулін, якого визволяли на похованні жінки Ірини. Міністр внутрішніх справ Володимир Навумов праз день заявив, що Олександра Казуліна відпустили насуперек закону, бо він не з'являється близьким свояком Ірини Казуліної, з якою був у розводі. Дочка Олександра Казуліна Вольга сказала на гэта для прес-центра «Харти-97». Тата з мамою прожили разом 30 годов. Развод був формальним. Його оформили після того, як тату звольнили з посади ректора БДУ. І він опасався, що почнуть переслідувати усю сім'ю і переписав майомість на маму. Напередодні від'їзду у Кальонію Олександр Казулін заявив, що дарує Олександру Лукашенку за переслід, протягує йому руку і пропонує перемови. Былий адвокат Казуліна Ігор Ренкевич гэтак прокоментував слови Володимира Навумова.
Можна сказати, що вусна господара Навумова улади на пропанову Казуліна, що протягує руку для діалогу, вирішили ударити по той руці Казуліна.
Як прийняли Казуліна у Кальонії? Былий депутат Сергій Скрабец, який більше за год провів у Кальонії «Відьба-3», не включає жорсткого прийому з боку адміністрації.
Я думаю, що все може бути. Ви ж видите, що за 3 дні, коли він був на свободі, дуже багато йому вдалося зробити, незважаючи на те, що було мало часу. Влада, звісно, боїться його.
Дежурний Вітебської колонії відмовився говорити про Олександра Казуліна.
Новини з життя білоруських політв'язнів збирав Олег Груздзілович.
Що могло б бути, коли б історія склалася інакше? Уявим собі, Білоруська Народна Республіка перемогла у 18-му році. Країна рихтується до 90-х угодків Дня волі. Діяння відбувається у перші 3 місяці 2008-го року. Про гэта мы запропонували нашим слухачам написать нам у рамках нового конкурсу «Свободы» «Один день у БНР-2008». Конкурсные творы на хвалях «Свободы» 3 разы на ту день.
У Менском микрорайоне «Усход» близится до закончения будовництва православного храма-помника, який называется «У гонор усіх святых и у память без вины забитых у айчине нашей». Теперь рихтуются документы, каб надать храму юридичный адрес. И возникло питание, легализовать храм на улице Костуся Калиновского ці на незаселенной суседней улице, якая только летось отримала назву «Усясвятская». Представники громадскости лічать, что супадение гэтае не выпадковое, и кажуть про политичный подтекст. А перетасовку вуліцаў зв'язваюць з візитам на аб'ект патріярха Алексія II і Александра Лукашэнкі, расказвае Ігар Карней.
Па тлумачэнні да гэтай гісторыі я звярнуўся ў Менскую епархію. Протаіерей Мікалай Коржыш перадусім сказаў, што з ініцыятывай даць назву безыменнай вуліцы выступілі самі праваслаўныя вернікі.
Там ёсць вуліца Всехсвяцкая. Она связана с этим Всехсвятским храмом. Новая улица, о которой вы сказали. Да, она заявилась как раз по просьбе этой общины. Через всех святых. Памятник вот этот.
Ну, я так разумею, что допомогают будовать храм и Московской патриархии.
Ну, мы же сами тоже русская православная церковь. Только мы на правах автономии. Канонические отношения, конечно, имеем. Поэтому тут же никак. Без патриарха никак. Даже улица названа. Почему? Просто так же ничего у нас не бывает. Если обращаются граждане, Мингорисполком, то после этого принимается определенное решение. Это же решение исполкома, вы же понимаете.
Але ці ёсць у рашэнні политичный подтекст. Переказываю версию про тое, што, маўляў, расійскі бок не хацеў, каб фундаваны Расіяй храм стаяў на вуліцы імя кіраўніка антырасійскага паўстання. Такую звязку айцец Мікалай лічыць нацягнутай.
У нас вон сколько храмаў стаіць на вуліцах савецкіх, і нічого страшнага. Все надумано, мне кажется. Все уже хотят со всего что-то сделать, какую-то сенсацию, какую-то политику. Какие-то могут заинтересованные такие стороны делать. Но я же вам назвал примеры. Сколько храмов стоит на самых разных улицах. А когда просто уже здесь такая идея храма-памятника, и причем в честь всех погибших, умученных, убиенных во все эти наши лихие годины, особенно с 22 по 39 год.
Летась Российская православная церква уже была у центра пильной уваги громадскости. У Кобрыне пожали будовать храм, якому намагались надать имя Александра Суворова, российского военноначальника, який жорстко задушил повстанне іншого белорусского змагара за свободу Тадеуша Костюшки. Противники идеи церковной канонизации Суворова своими выступами домоглись консервации будовли, на якую, як рассказывая мясцовый активист антисуворовского ушанования Георгий Дмитрук, и шли и державные сродки.
Народные сродки не пахнут. И мало того, что даже среди тех людей, которые называются православными, это вызывает большие недовольствия, сам метод строительства этой церкви. То есть церковь должна строиться за деньги прихожан, и это закон один для всех. К сожалению, там изыскиваются какие-то другие методы, методы государственных и межгосударственных вливаний, какие-то конъюнктурные интересы, кому-то это нужно.
До речи, как стало ведомо, улицу Калиновского в Менску плановали навод обрезать, каб новый храм стоял уже не на ее. Але урешце такой идеи отмовились. Будаўніцтва храма-помніка пачалося 2 гады таму з дабраславення не толькі царкоўных, але і свецкіх уладаў Беларусі. Ад імя Александра Лукашэнкі для царквы ўжо адліты самы вялікі звон у краіне. 2 меншыя званы таксама імянныя. Ад патрыярха ўсяя Русі Алексія II і мітрапаліта Менскага і Слуцкага Філарэта.
Расказваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радіо Свабода у студії Сергія Бламейка. Нагадаю, нас можна слухати і читати в інтернеті. Адрес свобода.орг. У наступному випуску «Дому літератора» розмова з журналістом і істориком мистецтва Сергієм Харевським, розваги критика Михася Тичини про книгу вибраних творів Олексія Карпюка і гуторка з поетом Анатолієм Вірцинським і його вірші у авторському читанні. Черговий випуск «Дому літератора» у нашій програмі «Слухайте пазній сьогодні». Інститут Гелапа провів дослідження у десятках країнів з метою просачить залежність задоволеності людей життям і узровнем національного доходу. З виниками дослідження вас познайомить Сергій Навумчик.
Адметність оцінок людьми свого життєвого узровню у тим, що на їх у значно більшій ступені, чим кільки годів тому, впливають чинники інформаційних технологій. Так, жыхар Дані глядзіць тэлебачанне, карыстаецца інтэрнэтам і ведае, як жывуць у Тога ці ў Камбоджы. Гэта ў пэўнай ступені падвышае самаацэнку. Задоволеність життям вищіша у країнах з більшим валовим внутрішнім продуктом на душу насельництва. Для науковців гадка прямая сувязь зробилася відкриттям. Раней лічилося, що на перших місцях повинні бути інші фактори. Наприклад, узровень безпрацов'я, ці демографічна ситуація і, звісно, протяглість життя. Так ось, поводлі Гелепа, лідерами з'являються країни Повночної Америки і Західної Європи, а так само Японія і Австралія, і ще Саудовська Арабія. У самому низі задоволеності життям африканські країни на поудень від Сахари, а так само Гаїці і Камбоджа.
Розказував Сергій Навумчик. А зараз на черзі передача «Дзвінки на свободу». У оглядзі телефонування слухачі виказують своє ставлення до можливого долучення Білорусі до супольності транзитних країнів, яка має на меті супротистояти російському енергетичному монополізму. Ви так само почуєте відгуки на останні заяви блога кандидата у президенти політв'язня Олександра Казуліна і відгуки на смерть його жінки Ірини. Огляд телефонування подиктував Ягор Майорчик.
Беларусь може долучитися до супольності транзитних країн, каб разом супротистояти російському монополізму у енергетичній сфері. З десяток країн, серед яких Україна, держави Балтії, Грузія, Азербайджан, Молдова і Польща, спробують об'єднати свої намагання, каб поменшити залежність від Росії.
Беларусь і Україна могли б об'єднатися в питанні коштів на енергоносьбіти, коли Росія підвищає кошт для одної країни. Спиняє транзит одразу і другая. Гэта была б моцная пагроза для іміджу Росіі. Але така стратегія була б дійснай тільки тады, коли президентом Беларусі був інший чоловік. Лукашенко ненадійний союзник. І він завжди готовий перекинутися на той бок, який пропонує ліпші для його умови. Лукашенко вигідний Росії на сьогоднішній день.
Наш слухач повідомляє.
Вас турбує Михась. Я вертався сьогодні до хати. Здесь не розмовляв по-білоруську. Мені збили за те, що я розмовляю по-білоруську. Діти у жаху. Цікаво, чому ось держава не кранається той момент імбіцента, якого викрикали, сказав, що ось такі злочинства у нас не можемо розкрити, тому що вельми мало дається звісток. Хоч не що я там пропонував сказати, в це мало цікавило.
Слухачі говорять про былога кандидата на президента політв'язня Олександра Казуліна. 28 лютого ён заклікаў улады сесці за стол перамоваў, каб знайсці выйсце для захавання незалежнасці краіны і пабудовы дэмакратычнай Беларусі. Казулін заявіў таксама, што даруе Александру Лукашэнку. «Я дарую яму ўсё, што перажыла мая сям'я. Мы ўсе ходзім пад Богам і мусім пакладацца на яго волю», заявіў палітык.
Недавно при опросе, который проводили корреспонденты «Радио Свобода», одна из женщин назвала Казулина хулиганом. Профессор, доктор наук, зам министра просвещения, ректор Белорусского государственного университета. Оказывается, бандит, жулик, вот как говорили по опросам люди. А председатель колхоза, который избил в свое время механизатора, на которого было возбуждено уголовное дело, ненавидит белорусский язык, тот считается хорошим человеком. Можно сделать какие-то выводы по поводу нашего народа, его менталитета, знаний его. Получается такая ситуация, что это не люди. Как их можно назвать, если они белое называют черным, а черное называют белым?
Если не ошибаюсь, я Казулина, уходит в прошлое. Скакать на спутанном красном коне с зеленым хвостом. Сейчас тоже, что проехать за державу на осле. Желаю белого коня и мощного здоровья. Микола Тарон.
На телефон свободы у Минску 266-39-52 мы протягиваем отрывливать спочувание с нагоды смерти Ирины Казулиной.
Ирина Казулина – идеал белорусской женщины, борца за справедливость и демократию, верная подруга, соратник стойкого и мужественного Александра Казулина. Ее образ навсегда останется в моем сердце, светлая ей память. С уважением ко всей ее семье, Лидия Дмитриевна.
Горе, когда умирает человек. Еще большее горе, когда умирает любимая мать, жена. Невосполнимая потеря для семьи Казулиных. пухом земля покойной Ирине. Очень жаль, что вы здесь не обошлись без политики. Привлекли экспертов, аналитиков. Некоторые уважаемые договорились до абсурда, обвинив в смерти государства. Это не по-христиански. Владимир Мозер.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовал и вел Ягор Майорчик.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20:30 у Пражской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Сегодня на 13-й день зняволения дотерминово вызвалили с турмы предпринимальника Виктора Крываля. Он был осужден 18 лютого на 15 суток арешту. С другого дня зняволения Крываль тримав голодовку, выникою, якой здоровье его погоршилось до такой ступени, что он был выпущен на волю. З нагоды 6-го Европейского дня студентов сегодня отбывается телемост, который впервые в истории излучает Менск и Ватикан. Он называется «Европа и Америка разом для побудовы цивилизации любови». 6 разов за 2 дни затримлявши на Берастейщині лідер руху за свободу Александр Мілінкевич. Сьогодні у Кобрині йому довелося давати тлумачення начальству місцевого РАУС. Гэта відбулося одразу після зустрічей на вулиці з жыхарами райцентру. Сьогодні завершився термін льготного переходу індивідуальних предпримальників у приватні унітарні підприємства. Лідер компанії «За свободне розвиття предпримальництва» Віктор Горбачов заявив, що тільки 7-8% бізнесовців під примусом або добровольно перейшли у приватні унітарні підприємства. Міжнародне об'єднання «Громадянська Білорусь» розповсюдило заяву, у якої потребує білоруських уладів визволити Олександра Казуліна і інших політв'язнів. Серед інших політиків підписав зворот і були президент Чехії Вацлав Гавел. Сьогодні в Талліні почав працювати перший конгрес молодої білоруської діаспори Європи і США. У ім беруть удел делегати зі Швеції, Літви, Польщі, Франції, Німеччини і Злучених Штатів. Сьогодні у Менску дає концерт знаний британський музика Крис Ри. Напередодні на пресовій конференції у білоруській столиці він заявив, що не збирається присвячати свої пісні нікому з політиків. А зараз до міжнародних подій. У столиці Арменії Еревані відбулися нові сутички поміж поліцією і опозиційними маніфестантами. Демонстранти закидали поліцію камінями і бутельками з коктейлем Молотова, поліція стріляла в повітря і використовувала слізотечний газ. У Центральній Європі ураганний вітер став причиною гибелі якнайменій 8 чоловік. 2 чоловіки у Чехії були забиті зламаними древами і метальовими щитами. Нещасні випадки відбулися так само на півдні Німеччини і в австрійській провінції Тіроль. На сході Афганістану ахвярами вибуху стали 3 цивільних жихари, серед їх жанчина з дітям, поранені 7. Британський принц Гаррі вернувся на радзіму з Афганістану, де він удзельнічаў у баявых операціях супраць талібаў на поўдні краіны ў правінцыі Гельмент. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры 2 перадачы. Праз 12-13 хвілін невядомая БНР, якая сувязь існуе паміж Беларусію ды Інгерманляндыяй, дзяржава, якая праіснавала ўсяго некалькі месяцаў. Але перш паштовая скрынка 111, агляд вашых лістоў на свабоду. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Якіх зменаў можна чакаць у беларуска-расейскіх адносінах пасля прэзідэнцкіх выбараў Расіі? Наколькі імавернае аднаўленне праекту саюзнай дзяржавы? Наколькі магчыма, што новая расійская ўлада хутка скасуе эканамічныя прэферэнцыі, якія атрымлівае Беларусь? Свае адказы на гэтае пытанне прапаноўваюць у праскім акцэнце расійскія палітолагі: Станіслаў Бялкоўскі, Сергей Караганаў, Сергей Маркаў, Мікалай Пятроў, Леанід Радзіхоўскі, Марк Урноў і Александр Фадзеяў.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Адна з галоўных падзеяў мінулага тыдня – кароткачасовае вызваленне з турмы апазыцыйнага лідара Александра Казуліна. Пахаванне заўчасна памерлай жонкі палітыка Ірыны Казулінай ператварылася ў дэманстрацыю людской салідарнасці і спачування гэтай сям'і, якая мужна вытрымлівае шматлікія выпрабаванні лёсу. З аднаго з лістоў на гэту тэму і пачну сённяшнюю размову. Нам піша Святлана Гайцюкевіч з Наваполацку. Калі б пры ўладзе ў Беларусі былі велікадушныя і мудрыя людзі, сапраўдныя хрысціяне, дык Александр Казулін быў бы на волі ўжо тады, калі стала зразумела, што Ірына адыходзіць з гэтага свету. Вялікі смяротны грэх узяў на сябе той чалавек, які не даў двум самым блізкім людзям сказаць адзін аднаму апошняе «даруй і бывай». Але нішто на гэтым свеце не мінае бясследна. Настане момант, калі нават самы багаты, самы паспяховы, надзелены самай высокай уладай чалавек апынецца ў такой жа ці падобнай сітуацыі. Багацце, ўлада, сіла – усё мінае. Сапраўдная каштоўнасць не яны. Удзячную памяць у нашчадкаў пакідаюць дабрыня і міласэрнасць. Ці думаюць пра гэта нашы валадары хоць калі-небудзь? Напісала ў сваім лісце на свабоду Святлана Гайцюкевіч з Наваполацку. З прэтэнзіямі і заўвагамі звяртаюцца да мяне жыхары вёскі Летцы Віцебскага району Васіль Гапунов і ягоныя калегі з мясцовай калгаснай брыгады. У сваім лісце на свабоду яны пішуць. Паважаны Валянцін Жданко, нам падабаюцца вашы перадачы і тое, як вы адказваеце на лісты слухачоў. За гэта дзякуй. Але нядаўна адзін чалавек пытаўся ў вас, якую зарплату атрымліваюць нашы міністры, дэпутаты ды іншыя начальнікі. Вы ліст зачыталі, і на гэтым усё, адказу не далі. Ці гэта ў Менску такая таямніца? А людзям жа цікава? Вось мы тут у Лецах даведаліся ў адной работніцы банку, што, напрыклад, галоўны беларускі банкір Пракаповіч атрымлівае штомесяц не адну тысячу даляраў. Калі верыць гэтай работніцы, дык яму аднаму плацяць столькі, колькі ў нашым калгасе ўсяму калектыву, пішуць калгаснікі з вёскі Летцы Віцебскага району. Пракаповіч абяцаў, што да 2015 году сярэдні заробак у Беларусі будзе 1000 еўра, ці 1500 даляраў. Дык яно і цяпер, калі скласці ягоны заробак і мой, 350 тысяч беларускіх рублёў, дык сярэдні ў нас на дваіх будзе больш як 1500 даляраў. Але вельмі хацелася б, каб хоць адзін месяц спадар Пракаповіч атрымаў маю зарплату, а я ягоную. Дужа хораша было б. Адзін наш механік кажа, надта разумны той чалавек, які вынайшаў такую сістэму падліку сярэдняй зарплаты. Трэба яму даць нобелеўскую прэмію за такі спосаб адурманьвання простага народу. І яшчэ адно пытанне ў нас да кіраўнікоў беларускага ўраду. Вельмі хацелася б, каб яны зрабілі разлік ці склалі меню, каб людзям было зразумела, як пры сённяшніх беларускіх цэнах пражыць на 185-200 тысяч рублёў. Няхай напішуць, якую вопратку купляць, які абутак, якія прадукты. Бо, напрыклад, наш аграном, хоць і мае вышэйшую адукацыю, але зрабіць такія разлікі для нас не можа. Напісалі ў сваім лісце на свабоду Васіль Гапунов і яшчэ 10 работнікаў ягонай брыгады з вёскі Летцы Віцебскага району. Дэпутаты, міністры ды іншыя высокапастаўленыя чыноўнікі пра памер сваіх даходаў гавораць неахвотна. Афіцыйным шляхам здабыць дакладную інфармацыю наконт гэтага даволі складана. Тым не менш, аб прыблізных лічбах меркаваць можна. Так, 21 лютага міністр абароны Беларусі генерал-палкоўнік Леонід Мальцаў на прэсавай канферэнцыі ў Менску паведаміў, што за месяц цяпер зарабляе 3 700 000 беларускіх рублёў. Прыблізна такія ж заробкі і ў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Ім пасля рэферэндуму 96 году пачалі плаціць як міністрам. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. На тэму будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі разважае ў сваім лісце на свабоду Віктар Кляноўскі з пасёлку Друя Браслаўскага району. Звяртаючыся да мяне, ён піша: «Валянцін, ці ёсць на свеце такая ўплывовая інстытуцыя, якая магла б спыніць стварэнне ў Беларусі гэтай новай атамнай бомбы АЭС? Нашы бедныя людзі яшчэ ад Чарнобыля ачомацца не могуць. У дзіцячых садках у кожнага чацвёртага малога хвароба шчытападобнай залозы. У мяне мама з вялікай цяжкасцю перанесла аперацыю на гэтай залозе. і сястра хварэе. Часта ўспамінае, што на пачатку траўня 86-го году купалася ў Гомелі ў рэчцы, і ніхто не паведаміў пра тое, што адбылося. Хацелі ўтаіць. Пляваць ім на народ. А цяпер вось і лекі ў аптэцы трэба купляць за поўны кошт, бо льготы адабралі. Скажыце, дарагія суграмадзяне, навошта вам патрэбна тая нібыта танная электраэнергія, калі ў вас не будзе здароўя нават на тое, каб вядро вады прынесці? У маім пасёлку паўсюль бардак. Чалавека са зламанай нагой дактары адмаўляюцца на бальнічнай машыне адвезці ў Браслаў на здымак і перавязку. А гэта 32 кіламетры. І трэба таксоўку наймаць. Паведаміў у сваім лісце на свабоду Віктар Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага раёну. Калі ўлады некалькі гадоў таму распачыналі кампанію масавай ліквідацыі ў невялікіх пасёлках шпіталяў і амбулаторыяў, дык апраўдваліся тым, што хочуць зрабіць больш якасным медычнае абслугоўванне ў райцэнтрах. А раённыя шпіталі, маўляў, будуць даступныя для ўсіх жыхароў. Пра тое, наколькі даступнымі яны сталі, добра відаць на прыкладзе, апісаным Віктарам Кляноўскім. Заўважым, яшчэ 10 год таму і перавязку, і рэнтгенаўскі здымак можна было зрабіць у любым беларускім пасёлку такога маштабу, як Друя. У кожным з іх былі, калі не шпіталь, дык паліклініка ці амбулаторыя. Наш слухач Міхал Жук з Менску звяртае ўвагу на лёс будынкаў менскага кляштару Бернардынаў і касцёла Святога Язэпа. Каталікі ўжо доўгі час дамагаюцца іх вяртання, але ўлада адмаўляецца гэта рабіць, спасылаючыся на тое, што ў будынках збіраецца адкрыць нейкі музей. Слухач з гэтай нагоды піша: «Тут трэба прыпомніць дзясяткі нашых касцёлаў, ператвораных у руіны, пажарніцкія, сталоўкі, жылыя дамы, гаспадарчыя пабудовы альбо нават у крамы. Усё гэта зрабіла савецкая ўлада, пераемніцай якой сябе лічыць ўлада сённяшняя. Частка збораў па сённяшні дзень захоплена расійскай праваслаўнай царквой. Прыклады далёка шукаць не трэба. У сэрцы верхняга горада на Нямізе знаходзіцца былы касцёл Дабравесця, цяпер праваслаўная царква Святога Духа. Я сам сабраў і даслаў больш за 160 подпісаў за вяртанне касцёла Святога Язэпа вернікам. Нельга сказаць, каб збіранне ішло лёгка, але найбольш засмучала думка, што пакуль жыве, рэжым ніколі не дасць вярнуцца нашаму спрадвечнаму беларускаму Менск. Не дзеля гэтага ў горадзе і краіне хуткімі тэмпамі ідзе русіфікацыя. А перад нашымі бардамі, пісьменнікамі, гісторыкамі, мастакамі і палітыкамі зачыняюцца дзверы школ, клубаў ці дома літаратара. Хацелася б даведацца, шаноўны спадар Жданко, што на гэты конт думаюць прыкладам вядомыя пісьменнікі, гісторыкі, палітыкі, рэлігійныя дзеячы, філёзафы. Цікавае, дарэчы, і ваша ўласнае меркаванне. Подпіс: ваш заўсёдны слухач і чытач Міхал Жук, Менск. Тэмы захавання гістарычнай спадчыны і дыскрымінацыі беларускай мовы гучалі і працягваюць гучаць на хвалях свабоды. Мы даем магчымасць выказацца наконт гэтых праблемаў усім, чыё меркаванне можа быць істотным і цікавым для нашай аўдыторыі. Гісторыю змагання беларускіх каталікоў за будынак касцёла Святога Язэпа ў Менску мы падрабязна асвятлялі і асвятляем. Мяркуючы па рэакцыі ўладаў, аддаваць вернікам гэтыя будынкі, на якія беларускі каталіцкі касцёл мае ўсе юрыдычныя і маральныя правы, яны не збіраюцца. Спачатку там планавалі размясціць забаўляльны комплекс, цяпер ужо ідзе размова пра музей. Можна зразумець вашы, спадар Жук, пачуцці, як чалавека, які прыклаў гэтулькі намаганняў дзеля вяртання святыні. Але не адчайвайцеся. Што б яны там не размясцілі, усё гэта будзе часовым. Гэтак жа, як часовымі былі дом кіно ў Чырвоным касцёле і дом фізкультуры ў катэдральным саборы на плошчы Свабоды. І яшчэ адзін ліст таксама на тэму дачыненняў паміж дзяржавай і рэлігійнымі канфесіямі. Піша Іван Міхайлоўскі з Ліды. Многія ў Беларусі памятаюць, як Лукашэнка назваў сябе праваслаўным атэістам. А мітрапаліт Філарэт час ад часу ўручае яму царкоўныя ўзнагароды, нават ордэн. Царкоўнымі ордэнамі ўзнагароджаны і тыя асобы, у прыватнасці палкоўнік Дмітрый Паўліченка, якіх падазраюць у датычнасці да знікнення вядомых апазіцыйных палітыкаў Віктара Ганчара, Юрыя Захаранкі, Анатоля Красоўскага. Як такое магло здарыцца? Царква павінна адзначаць толькі беззаганных вернікаў, праведнікаў. Ці можа пасля гэтага царкоўнае кіраўніцтва заставацца на сваіх пасадах? Гэта мусіць першы такі выпадак у жыцці царквы на гэтым свеце. ці не таму праваслаўныя пачалі пераходзіць у іншыя канфесіі. Гэтак нашы цэрквы ў хуткім часе могуць увогуле апусцець. Гэтак лічыць Іван Міхайлоўскі з Ліды. За 2000 гадоў хрысціянства ў гісторыі царквы здаралася рознае. І ўзнагароджвалі не толькі праведнікаў, і на кастрах інквізіцыі спальвалі не толькі грэшнікаў. Руская праваслаўная царква яшчэ з часоў Расійскай імперіі імкнецца да асабліва цесных дачыненняў з дзяржавай і з першымі асобамі ў дзяржаве, незалежна ад таго, якімі маральнымі якасцямі і хрысціянскімі каштоўнасцямі гэтыя асобы вызначаюцца. Ці апраўданая такая стратэгія? Відавочна, на гэта пытанне павінны адказаць самі праваслаўныя вернікі, адказаць і самім сабе, і сваім духоўным пастырам. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Штанко. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. 1 сакавіка завяршыўся тэрмін льготнай перарэгістрацыі індывідуальных прадпрымальнікаў. Лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў, што 92% бізнэсоўцаў не выканалі ўказ прэзідэнта. Сёння каля 17 гадзіны вечара з турмы датэрмінова вызвалены прадпрымальнік ЗУЗДы Віктар Крываль. Вызваленне адбылося на рэкамендацыю медыкаў. Міжнароднае аб'яднанне «Грамадзянская Беларусь» сядзіба ў Празе запатрабавала неадкладнага вызвалення Александра Казуліна. Зварот разам з іншымі чэшскімі палітыкамі падпісаў Вацлаў Гавэл. 6 затрыманняў міліцыянтамі за няпоўныя 2 дні зазнаў на Берасцешчыне лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Сёння ў Таліне пачаў працаваць першы кангрэс маладой беларускай дыяспары Еўропы і ЗША. А зараз невядомая БНР. У серыі перадачаў, прысвечанай 90-й гадавіне Беларускай Народнай Рэспублікі, забытыя архіўныя скарбы. Сёння чарговая частка. Перадачу падрыхтаваў і вядзе Сергей Шупа.
Берлін, красавік 1922. Генуэзская канферэнцыя была апошняй надзеяй. Там еўрапейскія лідары меліся абмяркоўваць эканамічныя і палітычныя праблемы, якія заставаліся нявырашаныя пасля заканчэння вайны. Старшыня Рады народных міністраў БНР Вацлаў Ластоўскі і міністр замежных справаў Александр Цвікевіч ехалі на канферэнцыю ў складзе літоўскай дэлегацыі. Першым прыпынкам па дарозе ў Геную быў Берлін. Цягнік прыйшоў на Шлезішербанхоф са спазненнем. Як неўзабаве выявілася, берлінская паліцыя прадпрымала надзвычайныя захады бяспекі ў сувязі з прыездам савецкай дэлегацыі, якая мелася на некалькі дзён спыніцца ў Берліне для правядзення кансультацыяў з немцамі. Выходзячы з вакзальнага будынку, Ластоўскі азірнуў падарожны натоўп і нечакана пабачыў знаёмы твар. Чарнявы чалавек з запалымі шчокамі, сустрэўшы позірк прэм'ера, імгненна знік. Ластоўскі, аднак, як не сіліўся, так і не мог прыгадаць, хто ж гэта быў. І толькі праз 2 тыдні у Генуі сам сабою знайшоўся адказ на гэтую загадку. Пераглядаючы газеты, сакратар літоўскай дэлегацыі Леонас Бістрас знайшоў паведамленне, што ў Генуі была арыштаваная група расейскіх тэрарыстаў, якія рыхтавалі пакушэнне на кіраўніка савецкай дэлегацыі Георгія Чычэрына. Сярод іх быў і Георгій Эльвенгрен, былы дараднік ваенна-дыпламатычнага прадстаўніка БНР у Фінляндыі, той самы, які і натрапіўся Ластоўскаму на берлінскім вакзале. Тэрарысты рыхтавалі замах на бальшавіцкіх дыпламатаў яшчэ ў Берліне. Ад падкупленага афіцэра паліцыі Эльвенгрен даведаўся дакладны маршрут іх рухаў. Аднак у вырашальны момант першы кілер пакінуў сваё месца, зайшоў на момант у прыбіральню. Дублёр мог страляць, але чамусьці не наважыўся. Давялося ехаць за дэлегацыяй у Геную. 13 красавіка, праз тры дні пасля адкрыцця канферэнцыі, італьянская паліцыя арыштавала замахоўцаў. Дзякуючы заступніцтву Мусаліні, яны былі вызваленыя і высланыя ў Францыю. Беларуская кар'ера Георгія або Юрія Эльвенгрена пачалася ў чэрвені 1920 году. Васіль Захарка, які ў Рэвелі вёў з эстонскім урадам перамовы аб прызнанні БНР, знайшоў сабе памочнікаў у асобе генерала Алега Васількоўскага і палкоўніка Георгія Эльвенгрена. Захарка параіў ураду прызначыць Васількоўскага дыпламатычным прадстаўніком у Фінляндыі, а Эльвенгрена ягоным дараднікам. Людзі гэтыя шчыра вялі нашую працу на інтэрнацыянальнай тутака мове рускай і французскай, і няхай прадаўжаюць яе, пісаў Захарка ў лісце да Ластоўскага ў Коўна. Як у Фінляндыі, гэтак і ў Эстоніі, у генерала з палкоўнікам было шмат знаёмых, якія, паводле Захаркі, маглі б прынесці беларускай справе шмат карысці. Эльвенгрена ён атэставаў як надта здольнага чалавека, добра знаёмага з нацыянальнымі рухамі народаў, і дадаў, што ён беларус Менскай губерні. Падобныя ўражанні пакінулі абодва афіцэры і на Янку Чарапука. Людзі, відаць, выдатныя дзяржаўнікі і, на першы погляд, шчыра адданыя нашай справе. Дзеля большай пэўнасці перад залічэннем на службу новыя беларускія дыпламаты склалі пісьмова урачыстую прысягу.
Даю гэтую падпіску разам з гэтым гонарам і сумленнем маім сведчу, што буду шчыра і сумленна працаваць дзеля адраджэння і ўзмацавання беларускай дзяржаўнасці. Буду ўсюды, ні сіл, ні жыцця сваіх не шкадуючы, бараніць незалежнасці і непадзельнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У складзеныя на мяне службовыя абавязкі спаўняць буду пільна і акуратна, а службовыя дзяржаўныя сакрэты буду захоўваць.
Запрашаючы на службу Эльвенгрена, кіраўніцтва БНР і не здагадвалася, з кім мае справу. Хто ж быў гэты добра знаёмы з нацыянальнымі рухамі народаў чалавек? Нарадзіўся ён у 1889 у Петербургскай губерні, а зусім не ў Менскай, у сям'і палкоўніка фінляндскай гвардыі. Скончыў кадэцкі корпус, кавалерыйскую вучэльню і ў 1910 годзе паступае ў званні карнета ў прэстыжны полк гэтак званых «сініх кірасіраў», раскватараваны ў Гатчыне. Малады і спрытны карнет, паводле ўспамінаў паплечнікаў, неўзабаве становіцца кумірам усіх гатчынскіх гімназістак. З пачаткам вайны Эльвенгрен адзначыўся незвычайнай і рызыкоўнай адвагай, заслужыўшы Георгіеўскі крыж. Падчас бурлівых падзеяў 1917-га ўжо ротмістр, ён нечакана ўсплывае то ў адным, то ў другім месцы, пакуль не трапляе ў Сімферополь, дзе ўдзельнічае ў ваенным камандаванні крымска-татарскімі аддзеламі ў баях з бальшавікамі. Баі гэтыя працягваюцца ўсяго некалькі дзён, пасля чаго Крым пераходзіць у рукі бальшавікоў. Пасля гэтага кароткага эпізоду Эльвенгрен з'яўляецца ў Фінляндыі. У сакавіку 1918-га яму даручаецца камандаванне першым карэльскім палком, які на баку белых сілаў бярэ ўдзел у фінскай грамадзянскай вайне. Неўзабаве полк у сціплай колькасці 630 чалавек у выніку глыбокага рэйду ў тыл ворага разбівае утрая мацнейшыя сілы чырвоных каля мястэчка Рауту, цяпер Саснова, забяспечыўшы фінскаму беламу войску кантроль на карэльскім перашыйку. Гэты бліскучы манеўр, пасля якога Эльвенгрена пачалі называць героем Рауту, адбыўся 25 сакавіка 1918 году.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Невядомая БНР». Ля мікрафона аўтар Сергей Шупа.
Пасля заканчэння фінскай вызвольнай вайны Эльвенгрэн займае пасаду памежнага каменданта ў Вийпуры, Выбаргу, жэніцца і жыве спакойным жыццём, пакуль не надыраецца новая прыгода. У чэрвені 19-га яго наведвае дэлегацыя сялянскіх паўстанцаў з паўночнай Інгерманляндыі. Жыхары гэтага краю, на поўнач ад Петраграду, не пажадалі далей цярпець бальшавіцкую прадразвёрстку і гвалтоўную мабілізацыю, ды пастанавілі распачаць збройнае змаганне. З'яўленне сялянскіх дэпутатаў было для нашага героя цалкам нечаканым. Як ён прызнаецца пазней, пра Інгерманляндыю і інгерманлянцаў ён дагэтуль нічога не чуў і вельмі туманна ўяўляў сабе, хто яны і чаго дамагаюцца. Аднак на прапанову ўзначаліць збройныя сілы паўстанцаў згадзіўся без лішніх ваганняў. Прыняўшы камандаванне, Эльвенгрэн аддае загад аб наступе. На некалькі дзён паўстанцы займаюць усю памежную паласу, аднак надыходзіць бальшавіцкае падмацаванне і пад кантролем паўстанцаў застаецца толькі 5 вёсак. На сходзе ў Рауту Эльвенгрэн абіраецца старшынём часовай камісіі паўночнай Інгерманляндыі, кіраўніком ураду. Новая дзяржава мае свой герб, гімн і сцяг, сіні крыж з чырвонай каймой на жоўтым фоне. Урад засноўвае ўзнагароду, крыж белай сцяны, выпускае паштовыя маркі, выдае газету, дзейнічаюць суды, пошта і водны флёт, параплаў, шхуна і 2 чаўны. У красавіку 1920 году адбываюцца мірныя перамовы Фінляндыі з бальшавіцкай Расіяй. Памежная зона дэмілітарызуецца і незалежная, хоць нікім і не прызнаная паўночная Інгерманляндыя, перастае існаваць. Георгі, або па-фінску Ур'ё Эльвенгрэн, урачыста атрымаўшы крыж белай сцяны, развітваецца з кіраўнічай пасадай і выходзіць на новы жыццёвы паварот. На даручэнне кіраўніка фінскай выведкі Бертэля Озаліня Эльвенгрэн выязджае ў Варшаву, дзе наладжвае кантакт з Барысам Савінкавым і становіцца ягоным прадстаўніком у Фінляндыі. Расійскі палітычны камітэт Савінкава рыхтаваў супольны збройны выступ памежных краінаў супраць бальшавікоў. Эльвенгрэн, на той час ужо палкоўнік, разам са сваім паплечнікам генералам Васількоўскім займаецца вербоўкай афіцэраў, якія жадаюць ваяваць у Расіі. Падчас гэтай акцыі яны і сустракаюцца ў Рэвелі з Васілём Захаркам. Праз нейкі тыдзень пасля гэтай першай сустрэчы Георгі Юры Ур'ё Эльвенгрэн становіцца грамадзянінам Беларускай Народнай Рэспублікі. Беларуская служба палкоўніка Эльвенгрэна працягнулася нядоўга. Праз нейкі час непазбежна выявіліся ягоныя сувязі з расійскім палітычным камітэтам Савінкава ды з бацькам Булак Балаховічам. Гэткія кантакты былі расцэненыя урадам Ластоўскага як не зусім дарэчныя для беларускага дыпламата. У сакавіку 1921 году Эльвенгрэна звальняюць з пасады дарадніка дыпламатычнага прадстаўніка БНР у Фінляндыі. Далейшы авантурны лёс знаўцы нацыянальных рухаў склаўся драматычна. Пасля некалькіх гадоў працы ў падпольна-тэрарыстычных структурах Савінкава, прыгадаем хоць бы падзеі ў Генуі, пасля няўдачы ў падрыхтоўцы антыбальшавіцкага партызанскага руху ў Беларусі, Украіне і Заходняй Расіі, Георгі Эльвенгрэн наважваецца на сваю апошнюю місію. У 1925 ён нелегальна прыязджае ў Расію для разгортвання падпольнай працы. Праз нейкі час яго арыштоўваюць пад Цвер'ю і 9 чэрвеня 1927 году асуджаюць на расстрэл. За яго спрабуе заступіцца фінскі пасол у Маскве, але наркам замежных справаў ліцвінаў гэтае заступніцтва адпрэчвае. Рэч у тым, што Эльвенгрэн прыехаў у СССР з румынскім пашпартам і на фінскае грамадзянства не спасылаўся. І апошні беларускі штрых у гэтай гісторыі. Маці нашага героя звалася Аделяіда Марія Шчавінская. І прычынай таго, што падчас прыёму на дыпламатычную службу Георгі Эльвенгрэн назваўся беларусам Менскай губерні, якраз і магло быць яе беларускае паходжанне.
–
Прогучала передача Сергія Шупи «Невідоме БНР». Наступний випуск – про стидень. Ви почуєте про антигероїв, авантуристів і просто дзіваков, які трапили у поле притягнення Білоруської Народної Республіки.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій у дня.